10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดพื้นที่พลิกโฉมประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวมั่นใจ1พฤศจิกายนเปิด5จังหวัดรับต่างชาติหารายได้เข้าประเทศนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมผลสำเร็จจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดมา3เดือนสร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 2,330 ล้านบาทแล้วโดยปัจจุบันนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมถึงวันที่7ตุลาคม 43,026 คนในขณะที่จำนวนการจองที่พักสำหรับเข้าพักระหว่างเดือนกรกฎาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565อยู่ที่ 779,502 คืนโดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกมาจากอเมริกาอิสราเอลอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสส่วนโครงการสมุยพลัสและโครงการส่วนขยายของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 1,069 คนค่ะทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าเปิดอีก5พื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองอำเภอแม่แตงอำเภอดอยเต่าประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินเพชรบุรีอำเภอชะอำและชลบุรีเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือในระหว่างทางก่อนถึงวันที่1พฤศจิกายนจังหวัดที่กำหนดไว้จะต้องไม่พบการติดเชื้อโควิดใหม่ที่เป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่และรุนแรงสร้างความกังวลสูงอีกรอบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้คาดการเป้าหมายรายได้รวมการท่องเที่ยวในประเทศปี2565อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย15ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 600,000 ล้านบาทส่วนตลาดไทยเที่ยวไทยเกิดการเดินทาง160ล้านคนครั้งสร้างรายได้ประมาณ 800,000 ล้านบาทซึ่งหากประเมินในแง่รายได้ของตลาดรวมจะคิดเป็นร้อยละ50ของปีปกติก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 หรือปี 2564 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านบาทค่ะทั้งนี้จากการประเมินจากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะจากจำนวนต่างชาติที่เข้ามาไม่พบว่ามีการติดเชื้อโควิดระหว่างต่างชาติกับคนไทยจึงขอให้มั่นใจและร่วมเดินหน้าพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและรักษาการจ้างงานใช้โอกาสนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันค่ะวิษณุลงพื้นที่ตรวจให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงยางชีพพื้นที่อุทัยธานีและนครสวรรค์นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ในวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้ทางนี้นะคะนายวิษณุจะเดินทางถึงศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนงอำเภอเมืองอุทัยธานีในเวลา10นาฬิกาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนแนวทางการบริหารจัดการน้ำปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจากนั้นนายวิษณุจะเดินทางไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำสแกกรังล้นตลิ่งพร้อมกล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งมอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ชุดให้กับผู้แทนในพื้นที่เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนจะเดินทางมายังเทศบาลตำบลพยุหะอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากนั้นจะเดินทางไปยังอำเภอกรกพระพบปะประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน500ชุดก่อนเดินทางกลับค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะบุกทลายปาร์ตี้ซาวน่าย่านรามคำแหง21รวบ10นักเที่ยวพบเคยถูกจับมาแล้วยังกลับมาเปิดซ้ำเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือดสพร้อมกับตำรวจสนวังทองหลางบุกเข้าจับกลุ่มสถานบริการฟารอสซาวน่าภายในซอยรามคำแหง21แยก2แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางโดยที่เกิดเหตุเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่มีห้องคาราโอเกะสระว่ายน้ำห้องซาวน่าและห้องพักรวมประมาณ50ห้องให้บริการอยู่ในรั้วรอบขอบชิดโดยเปิดเป็นบาร์เกย์บริเวณห้องโถงชั้นล่างสำหรับนั่งดื่มพบกลุ่มนักเที่ยวชายและเจ้าของร้านกำลังมั่วสุมนั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานรวม10คนจึงควบคุมตัวไว้พร้อมยึดของกลางเป็นไอซ์บรรจุซองพร้อมอุปกรณ์การเสพและอุปกรณ์สำหรับฉีดเข้าเส้นยาไวอากร้าและอุปกรณ์ปลุกเซ็กส์ชนิดสูดดมจำนวนมากค่ะ พันตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรักษาราชการแทนผู้กำกับการดศกล่าวว่าสถานบริการแห่งนี้เคยถูกตำรวจจับกุมมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังมีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการซ้ำอีกไม่เกรงกลัวกฎหมายลักลอบจำหน่ายสุราและมั่วสุมยาเสพติดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากการสอบสวนนายนุอายุ63ปีเจ้าของสถานบริการให้การรับสารภาพว่าลักลอบเปิดจริงค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะก่อนแจ้งข้อหาตามพฤติการของแต่ละคนตั้งแต่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบโรคติดต่อเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยจะมีการนำตัวอย่างยาไปตรวจองค์ประกอบอย่างละเอียดก่อนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งทางตำรวจจะมีการระบุในสำนวนว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำสองด้วยจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 6 นาทีค่ะ